Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-iyul chorshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasi avgust oyida O'zbekistonga keladi. Oq uy Donald Trump 7-iyulda Putin bilan bir marta emas, ikki marta uchrashganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda asosan da'vatchilik bilan shug'ullangan yaqin inkor diniy oqimi faoliyati taqiqlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasi avgust oyida O'zbekistonga keladi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bryusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Podrobno UZ nashrining bildirishicha, Human Rights Watch delegatsiyasiga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov rahbarlik qiladi. Komilov bu masalada tashkilotning ijrochi direktori Kannet Arrot bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini aytdi. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-iyulda Bryusselda o'tgan siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga ham erishildi. Oq uy prezident Donald Tramp 7-iyulda Germaniyaning Gamburg shahrida o'tgan katta 20-talik sammitida prezident Putin bilan bir marta emas, ikki marta uchrashganini tasdiqladi. Ikkinchi uchrashuv sammitga kelgan davlat rahbarlari sharafiga berilgan ziyofat paytida norasmiy o'tgani uchun bu haqda jamoatchilikka ma'lumot berilgan emas. Uchrashuvga jamoatchilik e'tiborini amerikalik mashhur siyosatshunos Ian Bremmer qaratdi. Unga ko'ra, Putin va Trampning norasmiy uchrashuvi bir soat davom etgan suhbatni Putinning tarjimoni tarjima qilib turgan. Siyosatshunosga ko'ra, bu protokolning qo'pol tarzda buzilishidir. Norasmiy uchrashuvda Trampdan tashqari boshqa Oq uy vakillari ishtirok etmagan. AQSh generali Jon Selva 18-iyulda Birlashgan Shtatlar rahbari o'rinbosari lavozimiga qayta saylanishi munosabati bilan Senatda qilgan chiqishida Janubiy Koreya Qo'shma Shtatlariga hujum qilish salohiyatiga hozircha ega emas deb ma'lum qildi.
I do agree in principle with the assessment that the North Koreans are moving quickly to develop an intercontinental ballistic.
Men Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketalarni ishlab chiqishda tezkorlik bilan olg'a siljib bormoqda degan fikrga qo'shilaman. Biroq Shimoliy Koreya 4-iyulda o'tkazgan raketa sinovi bu davlat Qo'shma Shtatlarga hujum qilishga tayyor ekanini anglatmaydi deb aytdi Jon Selva. Shimoliy Koreya televideniyasi 4-iyul kuni dunyoning istalgan nuqtasini nishonga olishga qodir raketa muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini e'lon qilgan. 5-iyulda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli agar kerak bo'lsa AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi sezilarli harbiy kuch ishlatishini aytgandi. Kreml tan olinmagan Donetsk xalq respublikasidagi ayirmachilar lideri Aleksandr Zaxarchenkoning Ukraina hududida Malorossiya davlatini tashkil qilish to'g'risidagi bayonotiga aloqador emasligini ma'lum qildi. Zaxarchenko 18-iyul kuni
Мы считаем, что государство Украина в том виде, в котором оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению.
Biz Ukraina Sovet Ittifoqi tarqalib ketganidan keyin o'zini qayta tiklay olmadi deb hisoblaymiz. Biz sobiq Ukraina mintaqalarining vakillari davlatni Malorossiya deb atab qayta shakllantirishni taklif qilamiz deb aytgan edi. Kreml Zaxarchenkoning bu bayonotini shaxsiy tashabbus deb atadi. Ukraina prezidenti Poroshenko bu bayonotni keskin tanqid qildi. Fransiya va Germaniya hukumatlari Kremlni Zaxarchenkoning bayonotini qoralashga chaqirdi. Qirg'izistonda sud hukmi bilan asosan da'vatchilik bilan shug'ullangan yaqin inkor diniy oqimi faoliyati taqiqlandi. Bundan avvalroq Qirg'iziston muftiyati ham belgilangan tartib qoidalarga amal qilmayotgani uchun yaqin inkor oqimini da'vat ishlaridan chetlatgan edi. Yaqin inkor da'vatchilik bilan shug'ullanishi aytib kelinadigan tablig'i jamoat oqimidan ajralib chiqqan. Ular o'g'il bolalar va qizlarni alohida-alohida maktablarda o'qitish, telefon, televizor kabi vositalardan foydalanmaslik g'oyalarini ilgari surib keldi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev aholiga arzonlashtirilgan dorilar savdosini bitta davlat tashkilotining monopoliyasiga o'tkazib berdi.
Umid paydo bo'ldi. Yaxshi bo'lishiga-da, lekin
ayrim rasmiylar O'zbekiston Sog'liq qo'mitasi tarqatilib boshqa idoraga biriktirilishi mumkinligini aytmoqda. Buxorodan o'g'irlangan 8 asrlik koshin Londondan O'zbekistonga qaytarildi, o'g'irlik esa sirligicha qolmoqda. AQSh tomoni Iron 2015-yilda erishilgan yadroviy bitimni bajarayotgani bois sanksiyalar asta-sekin yengillashi mumkinligi haqida bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidenti 17-iyul kuni aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev bundan qariyb 9 oy muqaddam, 16-yilning 31-oktyabrida ham xuddi shu sohaga oid qaror qabul qilgan va so'nggi oylarda mamlakat farmatsevtika bozorida ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan edi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash, sun'iy taqchillik va narxlarning oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida prezident 17-yil 1 avgustdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chetdan xarid qilish huquqini istisno tariqasida O'zmet eksport respublika tashqi iqtisodiy davlat korxonasiga berdi. O'zmet eksport tibbiyot muassasalari va aholini dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha respublika komissiyasi tasdiqlaydigan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha tender savdolari o'tkazilmasdan amalga oshiradi. Yangi qarorda aptekachilar uchun ham yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda 18-yil 1 yanvarga qadar dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chakana sotish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha yangilangan talablardan kelib chiqqan holda dorixonalarning amaldagi litsenziyalari qayta rasmiylashtirilishi ta'minlansin, deyilgan qarorda. Qarorda bir oy muddatda ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida ijtimoiy dorixona tarmoqlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qarorga og'ishmay amal qilinadigan bo'lsa, bundan buyon dorilar faqat retsept asosida sotiladi. Yangi qaror dori taqchilligiga barham bera oladimi? Kunning eng asosiy savoli bo'lgan bu savolni kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuruddinovga berdik. 31 oktyabrdan keyin mamlakat farmatsevtika bozorida yuzaga kelgan vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgani, bu sohadagi takliflarni mamlakat prezidentidan tortib, vazirlik va idoralargacha yetkazishga uringani to'g'risida aytgan professor, kechagi qarorni sharhlar ekan, savolimizga bunday javob berdi.
Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda, bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak. Bir qismini aytaylik, asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilarni ham ishlab chiqarib bo'lmaydi. Masalan, insulin ishlab chiqara olmaymiz, to'g'rimi? Qandli diabetga. Aytaylik, onkologik preparatlar hamma.
Yo'q, bu yerda import haqida gap ketyapti-yu, o'sha O'zmet eksport import qiladi deyapti-yu.
Yo'q, gap shundaki, misol uchun kiraylik miqdordagini 10%, 20%, boring 50%ga vijdati imkoniyati bo'lsa kerak. Lekin 100% ta'minlashga byudjetning imkoniyati menimcha yo'q,
dedi professor Nuriddinov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Asaka Bank mashina sotib olish uchun kredit berishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Asaka Bank mulozimining ozodlikka aytishicha, Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasi asosida banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan haftadan boshlab to'xtatgan.
Hali kredit liniyamiz ochilgani yo'q. Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
Ozodlik suhbatlashgan Asaka Bankdan tashqari Capital Bank rasmiylari ham o'tgan haftadan boshlab GM O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan mashinalarni sotib olish uchun kredit liniyasi to'xtatilganligini bildirishdi. GM O'zbekiston shirkatiga yaqin mulozimning o'zlariga aytishicha, shirkat joriy yil iyul boshidan Asaka avtomobil zavodi bilan hamkorlikda kreditga avtomobil sotish bo'yicha yangi programmani ishga tushirgan. Suhbatdoshga ko'ra, mahalliy avtomobillarni uzaytirilgan foizdagi kreditga sotish bo'yicha yangi dastur GM O'zbekiston shirkatini jonlantirish yo'lida samara keltirishi mumkin edi.
Ammo mashina uchun kredit berish faqat 5 kun davom etdi, xolos. 5 kun ichida 1.5 ming kishi GM O'zbekiston bilan 3 taraflama shirkat Mijoz bank shartnoma tuzib, kreditga mashina ola oldi. Yana minglab odam navbatga turdi, ammo Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasiga ko'ra, banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan hafta oxirida to'xtatdi. Bu GM O'zbekiston uchun katta iqtisodiy zarba bo'ldi. Butun dunyo avtosanoati bank kreditlari asosida mijozlarga mashina sotib rivojlanadi. G'arbda hech kim darhol katta miqdordagi naqd pulni to'lamaydi. Markaziy bankning bu ishi mamlakat avtopromiga katta zarar berdi,
dedi mulozim. Ozodlik GM O'zbekiston uchun kredit ochiq bo'lgan paytda mashina sotib olgan 1.5 ming mijozdan biri bilan gaplashdi. Toshkentdagi GM O'zbekiston avtosalonidan Spark avtomobili uchun bank krediti olgan mijozning aytishicha, u umumiy narxining 25% ni to'lagan va qolganini har oyda to'lab turish sharti bilan mashina kalitini olgan.
Kreditni 3 yilda to'lash lozim. Yillik 18%. Shuni ulushlarga bo'lib har oy to'layman,
dedi 5 yilga emas, 3 yilga kredit olgandan Baxtiyor Mijoz. GM O'zbekiston shirkati boshqaruviga yaqin mulozimning o'zlariga aytishicha, O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinasini olmoqchi bo'lgan mijozlarga banklar tarafidan kredit berish 2006-yilda to'xtatib qo'yilgan edi.
Xaridorlarning asosiy qismi GM O'zbekiston mashinalarini kreditga olishni istaydi. Bu juda yaxshi yordam edi. Yetarli mablag'lari yo'q odamlar uchun, ammo bu narsa bor yo'g'i 5 kun umr ko'rdi, xolos.
Mulozimga ko'ra, Markaziy bankning mashina olish uchun kredit ajratishni banklarga tavsiya qilmagani O'zbekistondagi iste'mol krediti to'g'risidagi qonunga ziddir.
Bu qonunga muvofiq mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha tijorat banklari va ularning joylaridagi filiallari jismoniy shaxslarga avtomobil sotib olish uchun iste'mol kreditlari ajratishi mumkin, ammo O'zbekistondagi kamida 7 ta bank mijozlarini pul yo'q deb qaytarib yuboryapti.
O'zbekiston pul moliya tizimiga doir idoralardan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, kredit berishga banklarning qurbi yetmay qolgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5 mingdan ortiq imom va imom noibini birma-bir suhbatdan o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 5 mingdan ortiq imom va imom noibi bilan suhbat iyul oyi boshida boshlangan va o'tgan haftada yakuniga yetkazilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda idoraning kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov jumladan shunday dedi. Toshkentda tanilgan imomlar va idoramiz xodimlari viloyatdagi vakillar bilan birgalikda imomlarimiz bilan suhbatlashdi. Imomlarimizning ilmiy saviyasini tekshirib, mana hozir katta-katta ilmiy markazlar ochilyapti, o'sha yerlarga kimlarni jo'natish mumkin, shuni aniqladik, dedi musulmonlar idorasining kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, suhbat chog'ida imomlar saviyasi 3 daraja: namunali, qoniqarli va zaif darajada deb baholangan. Kelgusida darajasi zaif deb topilgan imomlar almashtirilishi mumkin, ammo hozircha aniq bir chora nazarda tutilmagan. Hozir natijalar tahlil qilinadi. Yapti. Shartli ravishda suhbatdan o'tkazilgan darajasi zaif deb topilgan imomlarga biror chora ko'rish hozircha nazarda tutilmagan. 10 kundan keyin men sizga aniq natijani aytib beraman, dedi mikrofonsiz suhbatda musulmonlar idorasi mulozimi Abdumannob Usmonov. Ana shunday suhbatlarda maslahatchi sifatida ishtirok etgan farg'onalik imomga ko'ra, aksar imomlarning ilmiy darajasi o'rtadan ham past ekani ko'rinib qolgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan farg'onalik imom jumladan shunday dedi. Bir imomlar bo'ldi. Rossiyaning poytaxti qaysi shahar deb so'rashsa bilmayapti. Bundaylarga Toshkentdan kelib, diniy saviyangiz past ekan, ilmiy darajangiz past ekan deb ketishdi. Lekin bunaqa suhbatlar bilan imomlarning ahvolini o'zgartirib bo'lmaydi, deydi farg'onalik imom. Uning fikricha, viloyatlar va qishloqlardagi aksar imomlarning ilm darajasi ham, maishiy ahvoli ham noldan pastdir. Birinchi bo'lib, imomlarning maishiy moliyaviy ahvoli nol darajadan past, buni ko'tarish kerak. 1 million 1.5 million so'm oyligi bor, yarmi soliq o'tib ketadi, uni ham bank orqali aylantirasan deydi. Xullas, ko'pi Alloh uchun ishlaydi, oylik ham olmaydi. Masjidga faqat namozga kiradi, kitob o'qimaydi bular. Taksichilik qiladi, dehqonchilik va boshqa tirikchilik bilan band hammasi. Bo'lmasa, hammasi shu idoraning madrasasini bitirib kelgan, ilmi yo'q, diniy idora buni berkityapti menimcha, deydi farg'onalik imom. U o'zi yashab turgan mahalla masjidida 40 yildan ortiq imomlik qilgani va imomlar qavmining bugunga kelib shu qadar obro'sizlanib ketganiga achinishini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 ta masjid bor. Ularda jami 5 mingdan ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda. Musulmonlar idorasining mulozimi Abdumannob Usmonov imomlarning 80-90% oylik bilan ta'minlanganini aytdi. Bu oylik miqdori har bir masjidning o'z daromadi va ehsonlari hisobidan masjidda ishlovchi jamoaning o'zi tomonidan belgilanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublikaning ayrim chekka masjidlarida vaqf yerlari ham saqlanib qolmoqda. O'zbekistondagi tijorat banklari GM O'zbekiston avtomobilini sotib olish uchun berilayotgan kreditni vaqtincha to'xtatdi.
Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
15 yildan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent o'rtasida muzokara boshlandi. Konvertatsiya ochilishiga yana umid kuchaydi.
Biz shu konvertatsiyani ochishga harakat qilyapmiz. Shunga 1 milliard 300 milliardmi dollar pul sarashi mumkin.
Ayrim bishkekliklar shahar masjidlarida azon baland aytilyapti deb hukumat muassasalariga arz qildi.
Imomlar bilan o'sha besh xizmatkorlar bilan yo'lug'ib bu narsani aytgan bo'lsalarga.
To'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Asaka shahridan maktub yollagan tinglovchi, u yashaydigan manzilda kanalizatsiya yo'qligi uchun dondagilar har tong baklashkada CD olib tushadi deb Ozodlikka shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Asakadanman. Bizning mahallamizdagi dom haqida yozyapman. Domning ahvoli juda yomon. Kanalizatsiya degan narsa umuman ishlamaydi. Ancha yillar bo'ldi. Podval to'lib bo'ldi, sassig'ini tasavvur qila olmaysiz. Adashmasam, domda suvning yo'qligiga 15 yilcha bo'ldi. Gaz endi 10-chi masala. To'g'risi, bolalarga yara chaqalar toshyapti. Har xil kasalliklar kelib chiqadi-da, deb yozmoqda mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Domdagi aholi hokimlikka juda ko'p murojaat qilyapti. Mening bilishimcha natija bo'lmayapti. Oybek ko'chasida joylashgan 6 ta dom bor. 4 tasi SSSR paytida yog'ochni qayta ishlash korxonasiga qaragan. Bu korxona hozir tarqab ketgan. Bu yer 2 oycha bo'ldi Baxtiyor boyga o'tdi. Qolgan ikkitasi Asaka don mahsulotlari korxonasiga qaragan. Avvallari sal-pal e'tibor bo'lib turardi. Adashmasam 10 yilcha bo'ldi korxona ham qaramay qo'ydi. Shirkat umuman yo'q. O'tgan yili chakka o'taverganidan shikoyat ko'p bo'ldi. Tomini hokimiyat yopib berdi 4-5 oyda. Podvalining imkoni bo'lmadi, qulf ekan, sasib bijib yotibdi. Sidik kaxlatga limmonlim. Chidab o'tirganlarni Guinness kitobiga kiritsa bo'ladi. Kechasi ulgurmaganlar baklashkaga siyib axlatni salofan paketga olib tushadi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
To Toshkent hukumatı konvertatsiyani ochish masalasida xalqaro valyuta jamg'armasi bilan maslahatlar boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristian Lagardning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi e'lon qilindi. 14-iyul sanasi qo'yilgan bu maktubda xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Shavkat Mirziyoyevning moliya-iqtisod sohasidagi sa'y-harakatlarini islohot deb atagan va dunyodagi eng yirik moliya tizimlaridan hisoblangan bu jamg'armaning mazkur islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Lagardning prezident Mirziyoyevga yozgan maktubi O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining 4-9 iyul kunlari Vashingtonda o'tkazgan muzokaralari yakunida erishilgan kelishuvlar tasdig'idir. Undan esa ikkala tomonning valyuta siyosatini isloh qilish yo'llarini muhokama qilgani va so'zlashuvlar natijasida jamg'arma xodimlarining bu boradagi ishlarni davom ettirish uchun yaqin orada Toshkentga borishi anglashiladi. Bu muzokaralarga bevosita aloqador O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiysining Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, xalqaro valyuta jamg'armasi bilan valyuta siyosatini liberallashtirish masalasida qariyb 10 yildan beri to'xtab qolgan muzokaralarda Toshkent tomoni jamg'armadan eksport maslahati berishni so'ragan. Hozircha hech qanday qarz kredit so'ralgani yo'q. Xalqaro valyuta jamg'armasidan hozirgi vaziyatda valyuta siyosatini isloh qilish jarayonida konsultatsiya berish so'raldi. Bu so'rovni qabul qilishdi va yaqinda O'zbekistonga xalqaro valyuta jamg'armasi delegatsiyasining kelishi kutilmoqda, dedi Toshkent hukumatining jamg'arma bilan dastlabki muzokaralari jarayoniga aloqador rasmiysi. O'zbekiston hukumati xalqaro valyuta jamg'armasi bilan valyuta siyosatini liberallashtirish, konvertatsiyani ochish masalasida birinchi marta muzokara o'tkazayotgani yo'q. Ayni shunday so'zlashuvlar 90-yillar, undan so'ng 2000-yillar boshida ham bo'lgan. 1992-yil sentyabrida xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lgan O'zbekiston hukumati jamg'armaning ustuvor vazifasi sanalgan global moliyaviy hamkorlikni rag'batlantirish uchun muhim sanalgan sharti jamg'arma nizomining 8-moddasida ko'zda tutilgan joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha milliy valyuta konvertatsiyasini ta'minlash majburiyatini zimmasiga olishga oid kelishuvga 2003-yil oktyabrida imzo chekkan. Bu majburiyatga qisman amal qilgan Toshkent 2007-yilga kelib uning ijrosini butunlay to'xtatib qo'ydi. O'zbekistonda jamg'arma bilan mavjud kelishuvga zid tarzda valyuta konvertatsiyasining 4 kursi amal qilishni boshladi. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tib, O'zbekiston 2-chi prezidenti Shavkat Mirziyoyev muntazam o'tkazayotgan video selektor yig'inlarida bunday siyosat oqibatida mamlakat iqtisodining boshi berk ko'chaga kirib qolgani, xorij investitsiyasining kelmay qo'yganini tan olishga majbur bo'ldi. Mirziyoyev hukumatining xalqaro valyuta jamg'armasi bilan aynan nizomning 8-moddasi milliy valyutaning erkin konvertatsiyasini ta'minlash masalasida qayta muzokara boshlaganini Ozodlik gaplashgan mutaxassislar Toshkentning erkin konvertatsiyani ochishga chog'lanayotgandan yana bir darak sifatida baholadilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining 4-9 iyul kunlari xalqaro valyuta jamg'armasi bosh qarorgohi Vashingtonda o'tkazgan muzokaralari natijasida valyuta jamg'armasi Toshkentga o'z maslahatchilari guruhini jo'natishga qaror qildi. 10 yillik tanaffusdan so'ng qayta tiklangan bu muzokaralar oqibatida O'zbekiston moliya tizimida jiddiy islohotlar boshlanish-boshlanmasligi, bu muzokaralardan yaqin kelajakda qanday natijalar kutish mumkinligi to'g'risida O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi 2000-yillarda xalqaro valyuta jamg'armasi bilan o'tkazilgan ayni mavzudagi muzokaralarga bevosita aloqador Saparboy Jubayev bilan suhbatlashdik.
IMF'ning 8-chi punkti xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lgan davlat valyutani erkin aylanishiga harakat qilishi kerak degan punkti. 2003-yili buni IMF bilan ularni missiyasi kelgan, ular maslahat qilgan, yordam bergan, bu ish boshlangan. Keyin u ish to'xtadi. Endi Lagardni yozgani ya'ni ular missiya yuboradi O'zbekistonga. Kamida 1-7-8 har xil sohadan, qishloq xo'jaligidan, pul kreditdan, mashina sayini, shu mutaxassislar bor, butun jahondan yig'iladigan. Shular keladi deb aytadi, sizlar ozod davlatni ishini qilyapsizlarmi, qilmayapsizlarmi deb keladi. Shu 8-tasi kamida 1-2 hafta, 1-2 vaqtlar, 20 kun, 3 haftagacha yuradi. Endi o'zining maqsadiga qarab. Shu hamma bilan uchrashadi, qishloqlarga boradi, zavodlarga boradi, tadbirkorlar bilan uchrashadi, banklar bilan uchrashadi. Ishqilib hamma tomonidan bozor iqtisodiga o'tishga qanaqa harakat qilyapsizlar degan narsani ko'radi-da, keyin u missiya o'zining rekomendatsiyasini beradi. Aytadi, "Mana bu qishloq xo'jaligida bunaqa qilishlaring kerak, qurilishda buni qilish kerak, transportda buni ishlash kerak, yo'l qurilishida buni ishlash kerak, haliga mashina sotishda buni qilish kerak, simyada buni qilish kerak, bankda buni qilish kerak, buni qilish kerak" deb bir kitob rekomendatsiya yozib ketardi har doim. Ozod davlatlarning hammasi qandaydir bir bo'yniga o'zini majburiyatlarini oladi. Agarda shu majburiyatlarni bajarsa, keyin O'zbekiston shu ishlarni bajaryapmiz, shularni bajarish uchun bizga ozgina strukturni o'zgarishlar uchun kreditlar beringlar deb keyin so'rashi mumkin. Hozir Ukrainaga o'xshab konkretni bir pozitsiyani aytmasa, meni qarzim bor Rossiyadan, shuning uchun kerak, yo bo'lmasam men bir yangi ministerstvo qurishim kerak, shunga kompyuter olishim kerak degan ko'p narsalarni yozadi. Biz mana bu valyutani ochmoqchimiz, shuning uchun haligi obmenni punktlarini ochishimiz kerak, ularga kompyuter qo'yishimiz kerak, shunga shuncha pul kerak, bizni byudjetimizda yo'q degan ishqilib shunaqa strukturni preobrazovaniyaga hamma sohadan bir ozgina pul so'raydi institutsional o'zgarishlar uchun. Agarda O'zbekiston aytsa, biz shu konversatsiyani ochishga harakat qilyapmiz, haftasiga bir 100 so'mdan pasaytgan edik, u bozor kursi bizdan ham qochib, undan ham uzoq ketib qoldi, qo'limizdan kelmayapti, endi hozir buni biz postanovlen chiqarib qo'ydik, qaysi bir tijorat banklari shu yuridik shaxslar uchun shuni almashtiringlar desak, hech qanaqa bir na boshi yo'q, na oxiri yo'q, nima qilishimiz kerak deydi. Ular aytsa, shunga bir milliardmi, endi bilmadim, balkim 500 millionmi yo 3 milliardmi dollar pul so'rashi mumkin obmenni kursni stabilizatsiya qilish uchun. Hozirgi pul so'rasangiz aytadi, biz sizlarni bilamiz, 1000 marta yetib ketgansizlar, 1001 marta nimaga so'rayapsizlar, yana shu korrupsioner oligarxlaringiz shuni olib ketish uchunmi deydida, ular bermaydi endi. Oldin missiyani ochib olinglar deydi, polnatsiyani ochish kerak, haligi представительствосini, shu представительствосi butun programmani ijrochat qilish kerak, keyin aytish kerak, mana bu sohalarga yordam kerak, mali средний biznesga, uning uchun konvertatsiyani ochish kerak, konvertatsiya ochish uchun haligi 7 milliard pul kerak, chunki sekin chiqarish uchun kursni birdaniga yuborsa, hozir nimaga ofitsialniy kursni hammasi aytyapti, ana bank tijorat banklariga ochishga ruxsat berdida, ofitsialniy markaziy bank g'ing demasdan turibdi. Agarda markaziy bank shunga teng bo'ladigan bo'lsa, unda shokoviy terapiya bo'ladi ertaga. Agarda uni o'zgartmasa, unda bardak bo'ladi. Bir bank odamlardan dollarni 8500 ga sotib olib, Markaziy bankdan 4000 ga olib, eng korrupsiyaning kattasi endi boshlanadi. Shuni hammasini Mezhnurov bank aytadi. Mamlaqa qilasizlar shu va korrupsiya bo'lmasligi uchun. Shunda biz sizlarga ozgina yordam beramiz, yo bermaymiz. Shuni kelinglar, biz bilan birga bir strategik reja ishlab chiqaraylik. Shuni oldingisi mamlaqa, shuni ikkinchisi bunaqa, uchinchisi bunaqa, shularning bittasini bank sohasini islohot qilaylik. Kommersiyalarni erkinlashtiraylik deb aytgan bo'lsa kerak.
O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq rasmiysi Saparboy Jubayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Toshkentni tunu kun kuzatadigan pekincha tajriba boshlanishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Toshkentning Yunusobod tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada bu markaz kengayib, faqat shu ishga mas'ul bo'lgan Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi. O'zbekiston televideniyasi namoyish qilgan lavhada poytaxtning Yunusobod tumanidagi video kuzatuv markazi va undagi poytaxtning gavjum jamoat joylarini tunu kun kuzatib borayotgan nazorat xonalari ko'rsatildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining qo'riqlash boshqarmasi qoshidagi markazni ko'zdan kechirgan prezident Vazirlar Mahkamasi 15 kun ichida Ichki ishlar vazirligida maxsus bo'limoch haqidagi qaror chiqarishini aytdi.
Bu juda muhim masala. Toshkent 1 sentyabr 2017 yil boshlab 1 sentyabr 2019 yil eksperiment bo'ladi. Pekinda ular shunday zo'r tizim bilan bizni mentalitetimizga yaqinroq. Bu tizimni eng katta tashviqotchisi kim? Har bir mahallada kim bittadan instruktor o'sha mahallaning odamini bularga shahar tinchligini ta'minlagan vakil bo'ladi. Bu narsaga kirgizsak, yerdagi odamlar dunyo qarashi o'zgaradi, bizni nazorat qilyapti deydi.
prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Mirziyoyev Toshkentning 505 ta mahallasidagi mahalla raislari hamda uchastka nazirlari uchun tez orada zamonaviy video kuzatuv tizimi ostida ishlash va aholini bunga tayyorlashga qaratilgan o'quv kurslari tashkil qilinishini aytdi. Shuningdek, Mirziyoyevga ko'ra Toshkentda 2 yil sinovdan o'tkaziladigan uzluksiz video kuzatuv nazorati orqali boshqaruv tizimiga olinadigan kadrlar Toshkent axborot texnologiyalari va Toshkentdagi Inha universitetida tayyorlanadi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev 15 iyul kuni Yunusobod tumanida Bosu kanal bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan ham tanishdi. Matbuot xizmati bergan rasmiy xabarda aytilishicha, bu bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi, zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Prezident Mirziyoyev bu joyni madaniyat va ma'naviyat maskaniga aylantirish, yoshlar kitobxonlar uchun sharoitlar yaratish to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tumandagi Islomobod mahallasida bo'lib, bu hududdagi Yunusobod kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejida 11 yillik maktab ta'limi tashkil etish bo'yicha loyiha taqdimotida qatnashdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, taqdimotda qatnashgan o'qituvchilar va ota-onalar 11 yillik maktablardagi o'quv dasturini qayta ishlash va sifatli adabiyotlar bilan ta'minlash zarurligini aytishgan. Shuningdek, prezident 3165 aholi istiqomat qiladigan Islomobod mahallasidagi Tohir va Shoista To'laganovlar xonadonida ham mehmon bo'ldi. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Ayrim rasmiylar O'zbekiston Sog'liq qo'mitasi tarqatilib, boshqa idoraga biriktirilishi mumkinligini aytmoqda. Buxorodan o'g'irlangan 8 asrlik koshin Londondan O'zbekistonga qaytarildi, o'g'irlik esa sirligicha qolmoqda. Chirchiqlik tinglovchi davlat idorasi yangi gaz hisoblagichni bir necha bor soz, bir necha bor nosoz deya o'rnatib bermayotganini da'vo qildi.
Hozir mening qo'limda 3 sertifikat bor, soz degan 2 brak.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp ma'muriyati Eron yadroviy kelishuvini bajarayotganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh ma'muriyati Eron 2015-yilgi yadroviy dastur bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuv shartlariga amal qilayotganini tan oldi va bu dastur tufayli joriy etilgan sanksiyalarning asta-sekin yumshay boshlaganini tasdiqladi. Ayni paytda Eronga qarshi ballistik raketalar, tez suzar kemalar va boshqa masalalar yuzasidan sanksiyalarni kuchaytirish niyatida ekanini qo'shimcha qildi. 17 iyul kuni Tramp prezidentlikka kirishganidan beri uning ma'muriyati ikkinchi marta Eron kelishuviga amal qilayotganini tan oldi. 2016-yilgi saylov kampaniyasi davomida Donald Tramp Eron bilan erishilgan xalqaro kelishuvni tarixda erishilgan eng yomon bitim deb atagan va prezidentlikka kelsa, uni yirtib tashlashni va'da qilgan edi. Prezident ma'muriyati Tehronning rasmiy Washington va yana 5 davlat bilan erishilgan bitim shartlarini bajarayotganini tan olish barobarida, uni kelishuv ruhiga zid ish qilayotganlikda, ya'ni ballistik raketalar va tezyurar qayiqlarni ishlab chiqarib, sinayotganlikda aybladi. Ma'muriyat vakillari fikricha, buning uchun Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilishi kerak. Bundan tashqari, ma'muriyat Eronni inson huquqlarini buzish, Isroilga qarshi terrorchilikni qo'llab-quvvatlayotganlik, AQSh vatandoshlarini qamoqqa tashlayotgani va Fors ko'rfazida navigatsiya erkinligiga daxl qilayotganlikda ayblamoqda. Eron AQSh manfaatlari va mintaqa xavfsizligiga eng xavfli tahdid bo'lib qolmoqda, dedi ismini oshkor qilishni istamagan ma'muriyat vakili. Uning fikricha, ma'muriyat Eronning yadro dasturini cheklovchi bitimni kuchaytirish yo'llarini qidirmoqda. Bundan maqsad ushbu mamlakatning yadroviy qurolga ega bo'lmasligini kafolatlash va bitimga rioya etilishini qat'iyroq nazorat qilishdir. Ushbu bayonot e'lon qilinishidan oldin Eron tashqi ishlar vaziri Tramp prezidentlik lavozimini egallagandan beri uning Eronga munosabatini tushunish ustida bosh qotirayotganini bildirdi. Biz ziddiyatli signallar olyapmiz va ularni qanday tushunishni ham bilmayapmiz, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Nyu-York shahridagi tashqi aloqalar kengashida. Zarif Qo'shma Shtatlar bir-biriga zid bayonotlar berayotgan paytda Eron yadro dasturiga jiddiy qaramoqda va u bilan bog'liq sanksiyalar bekor qilinishi evaziga zimmasiga olgan cheklovlarga amal qilishni davom ettiradi deb aytdi. Tashqi ishlar vaziri hali davlat kotibi Rex Tillerson bilan gaplashganim yo'q. U AQShning Eronga nisbatan siyosatini keng miqyosda qayta ko'rib chiqmoqda. Men bunga qarshi emasman, dedi. Men bilan kotib Tillerson o'rtasida aloqa yo'q, lekin bu aloqa bo'lmasligi kerakligini anglatmaydi. Uchrashuv imkoniyatlari har doim ochiq bo'lgan, dedi Tehron diplomatlari rahbari jumladan. Yadro quroliga ega mamlakatlar Xitoy, Rossiya, Fransiya, Britaniya va Qo'shma Shtatlar, shuningdek Germaniya, qilgan. Joriy yilning 21-iyul kuni Venada Eronning yadro dasturiga oid bitimni tanqidiy baholash maqsadida uchrashadi. Zarif uchrashuvda Tehron tomonining Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilmaganiga oid da'vosi ham muhokama qilinishini aytdi. Aslida ushbu bitim Qo'shma Shtatlar zimmasiga Eronga qarshi yadro dasturiga daxl bo'lmagan sanksiyalarni bekor qilishni yuklamaydi. Ammo Zarifning aytishicha, Tramp ma'muriyatining Eronga qarshi yadro dasturiga bog'liq bo'lmagan sanksiyalarni qo'llashga harakat qilayotgani Qo'shma Shtatlarning Eronga qarshi dushmanligi hech qachon tugamaydi degan tasavvur uyg'otadi. AQSh Senati yaqinda Eronga qarshi yadro dasturiga bog'liq bo'lmagan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risida qonun qabul qildi. Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilmayotganini, ushbu mamlakatning yadroviy kallaklar tashuvchi ballistik raketalarini sinovdan o'tkazayotgani va ularning Isroilga yetib borishi mumkinligi bilan izohladi. Eron esa buni rad etmoqda. Zarif ushbu raketalar Eronning o'zini himoya qilishga qaratilganini bildirdi. U Eron raketalarini AQSh Saudiya Arabistoniga yetkazib berishi kutilayotgan qurol-yarog' bilan solishtirish mumkinmi deya istehzo qildi. AQSh prezidentining Saudiya Arabistoniga qilgan ilk safari chog'ida ikki mamlakat o'rtasida qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha 110 milliard dollarlik shartnoma imzolangan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxorodagi Chashmai Ayub ziyoratgohidan o'g'irlangan 8 asrlik koshin Londondan O'zbekistonga qaytarildi, ammo o'g'irlik hanuz sirligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Britaniyada chop etiladigan Guardian nashri 16-iyul kuni e'lon qilgan Britaniya muzeyi o'g'irlangan artefaktni O'zbekistonga qaytarishga yordam beradi sarlavhali maqola Buxoro shahri yaqinidagi Chashmai Ayub majmuasidagi maqbara peshtoqidan o'g'irlangan koshinning sirli sayohatiga bag'ishlandi. Balandligi 0.5 metr keladigan islomiy bitikli koshin UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va 2014-yili o'g'irlangani bo'yi domdaraksiz ketgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralarining bu o'g'irlik bo'yicha jinoyat ishi ochgani yoxud 8 asrlik bu qadim koshinni o'g'irlangan artefaktlar ro'yxatiga kiritishga harakat qilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Koshin asl joydan ko'chirilgandan 3 yilcha o'tib Londondagi Mayfair galereyasida sotuvga qo'yilgan va Britaniya nashrining yozishicha uni hind va islom san'at asarlarini yig'ish bilan shug'ullanuvchi Shimon Rey galereyasi egasi yaxshi niyatda sotib olgan. Oxford universitetining yaqinda Buxoroga borib Chashmai Ayub maqbarasi tepasidagi koshin, xususan ulardan birining yo'qligiga bevosita guvoh bo'lgan professor Jeyms Allen o'g'irlangan koshinni Shimon Rey galereyasi katalogida ko'rib qolgan. Islom madaniyati bo'yicha taniqli professor darhol Rey galereyasini bu koshinning o'g'irlik qurboni bo'lgandan ogohlantirgan. Shundan so'ng Shimon Rey gazetaning yozishicha darhol Britaniya muzeyi bilan bog'lanib uni muzeyga topshirish istagini bildirgan. Britaniya muzeyi kuratori doktor Jon Simpson o'z navbatida Londondagi O'zbekiston elchixonasiga topshirilgan koshinni Markaziy Osiyodagi diniy yodgorlikdan olingan eng yaxshi, eng chiroyli, eng yirik sanasi eng qadimiy sirlangan koshin bitigi deb ta'rifladi. Vobkent shahridagi Chashmai Ayub yodgorligi peshtoqidan ko'chirib olingan koshinning bo'yi 52,5 cm, eni esa 30,5 cm va daraxt yaprog'i suratlari bilan bezatilgan koshinda 605-yilda degan yozuv bor. Bu esa milodiy 1208-1209 yillarga to'g'ri kelmoqda. Guardian nashrining yozishicha, Vobkentdan sirli tarzda Londonga yo'l topgan koshinni sotganlar uning uzoq yillar Germaniyadagi xususiy kolleksiyada saqlanganini aytgan Shimon Rey uning asl joyiga qaytganini ko'rish istagida ekanini bildirgan. Nashrga ko'ra, Shimon Rey galereyasi va Britaniya muzeyiga bu olijanobligi uchun samimiy minnatdorchiligini bildirgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Chashmai Ayub obidasining ta'mirlanib, o'g'irlangan bo'lakning o'z o'rniga qaytarilishini va'da qilgan. Britaniya muzeyi kuratori Jon Simpson tinchlik hukm surayotgan O'zbekistondagi UNESCO himoyatiga olingan tarixiy obidadan qanday qilib muhim bir bo'lakning kesib olinib Londongacha yetib kelishidan hayratda ekanini yashirmagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent viloyati Chirchiq tumanidan bog'langan 55 yashar Olimjon To'xtayev yangi gaz hisoblagichini uyiga o'rnata olmayotganidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, gaz hisoblagichini tekshirib, sertifikat berishi kerak bo'lgan davlat idorasining tuman va respublika bo'limi uskunani bir gal soz, bir gal nosoz deb xulosa bermoqda. Ozod mikrofon dasturiga murojaat qilgan Olimjon To'xtayev o'tgan yil mart oyining oxiridan beri bitta hisoblagichni 5 bora tekshirtirgani, ammo hanuz uni uyga o'rnatishga ruxsat ololmaganini iddao qildi. Hozir Olimjon To'xtayev bilan suhbatni eshiting. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
To'xtayev Olimjon Valijonovich.
Toshkent oblasti Chirchiq shahar. O'tgan yil bitta shotchik sotib olganman, gazli shotchik. Uni bu yil kvartiraga qo'ymoqchi bo'ldim-da, sroki ketib qolgan dedi, gostandartdan o'tkazasiz dedi gaz xodimlari. Chirchiqga bordim, Chirchiqni gostandartni brakka chiqardi. Bu brak emas, yaxshi qaranglar dedi, yo'q brak dedi. Toshkentga bordim. Bu standart qo'shida yana tekshiradigan joy bor ekan, ular sertifikat berdi, so'zdi. Bu standartni generalni direktor direktorga murojaat qildim, qaytadan ekspertiza nazarchilik qilib brakka chiqardi. Nega unaqa qilyapsizlar? Bitta joy brak, ikkinchi joy sertifikat bersa desam, jalbi qilishingizni bilmagan bizlar. To'rtinchi joyga olib borsam, to'rtinchi joyda sertifikat berdi, shotchingiz yaxshi dedi. Hozir mani qo'limda uchta sertifikat bor, so'z degan ikkita brak chiqdi. O'sha so'z deganlar qaytadan brakka chiqardi.
Xo'p, endi natija nima bo'ldi aka?
4-chi joy bir chaqni firmaga olib bordim. Chaqni firmada tekshirish bizarda dedi, sertifikat olish uchun prosta tekshiramiz dedi, 9000 dedi. Remont 50000, buni remont qilmaymiz. Bu sog' dedi, soz deb ular menga sertifikat berdi. O'sha Toshkentda Uskanda qo'shidagi metrologiya xizmati 2 marta brak beradi, 2 marta soz beradi.
1 yilda ichida gaz hisoblagichingiz nechi marta tekshirtirdingiz shunda?
Mart oyidan beri 5 marta tekshirdim.
Oxirgi natija qanday bo'ldi endi? O'rnata oldingizmi shuni buni?
Yo'q, hali men uni haqiqatni aniq qilishim kerak. Hali yugurib yuribman.
Ha, uyingizda gaz ishlatyapsizmi? Yo gaz yo'qmi? Uzilganmisiz?
Faqat gaz shotchiksiz. Srednyeda pul beraman-da.
Xullas o'rnatib berishmayapti demak.
Men tushunmayotganim nima uchun gostandart har xil joyda o'zlariga odamga qarab sertifikat beradi-da. Xodimlar bu orqali pul ishlaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, qanday qilib meni qo'limda bitta shotchikka 3ta sertifikatim bor, 2ta brak bor.
Shotchik qayerda ishlab chiqilgan u?
Rossiyada ishlab chiqarildi.
Tavsiya qilishganmi? Mana shu Rossiyada ishlab chiqarilgan hisoblagichlar qo'yinglar deb.
Tavsiya qilishgan.
Demak, o'zlarini tavsiyasiga ko'ra Rossiyada ishlab chiqilgan gaz hisoblagichni sotib oldingiz, olib bordingiz. Bo'lmaydi deyapti. Endi aka, u yangi edi o'zi sotib olganingizda.
Yangi shotchik. Aybmandamish. Aybim nima desam, endi bu shotchik dedi, siz Chirchiqqa olib borganingizda dedi, yo'lda ishlamay qolgan bu shotchik. Keyin Toshkentga olib kelibizlarga ishlab ketgan. Keyin yana qaytadan tekshirganimizda yana buzilib qolgan. Unaqa bo'lmaydi-ku. Bu standartga men 3 marta emas, 4 martami 5 marta murojaat qildim ariza bilan. Mani maqsadim mashta nima deydi? Halol ishlamaydiganlarni jazo berib ishdan olib tashlash kerakmi yo'qmi? Ular har xil bahonalar bilan ishlab yuribdi.
Ozod mikrofonga bog'langan Olimjon To'xtayev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu murojaatga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Aptekaga borib tursangiz kerak.
Ye, doim nimalar ko'p, muammolar borsin, boshqa degandek doim murojaat qilib turamiz.
Siz oladigan dorilar ijtimoiy ahamiyatga ega dorilar qatoridami yoki undan tashqaridagi dorilarmi?
Ijtimoiy ahamiyatga ega dorilar, chunki biz o'sha mahalliy nimamizdan, ob-havo sharoitimiz, boshqa tomonlardan ham shu ekologiya ko'pchilikda qon bosimi nimasiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu men iste'mol qiladigan dorilarni O'zbekistonda juda ko'pchilik iste'mol qiladi.
Siz iste'mol qiladigan dorilar ta'minotida so'nggi oylarda o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi?
Bo'ldi.
Qanaqa o'zgarish bo'ldi?
Kamayib ketdi. Doim oldin borganimda hamma aptekada bo'ladigan dori hozir endi qayerga borsangiz 1-2 kundan keyin bo'lib qolar. Xabar olib turing, mana shunaqalardan oldindan buyurtma berib qo'yib, mana shunaqa qilib topilyapti.
Borini narxi qanaqa? Yoki umuman yo'qmi?
Yo'q, bor, kelyapti, lekin ko'tarilgan narxda. Masalan o'sha lazat degan man ichadigan lazat 50 yilligi bir donasi eng o'rtacha 2,5 ming so'mdan kelyapti. Oldin 1,700-1,800 bo'lar edi. Hozir 2,5 mingga ko'tarilib ketdi.
2,5 ming o'sha davlat chegaralab qo'ygan narxmi yoki oson bo'ldi deb aytgan narxiga olyapsizmi?
Yo'q, menimcha davlat chegaralab qo'ygan narxi shu. Chunki endi tekshiruvlar ko'p. Tekshiruvlar ko'p, keyin shikoyatchilar ko'p, ayniqsa prezident yangi prezident saylangandan keyin ana virtual qabulxona, xalq qabulxonalari ochib qo'ygandan keyin ancha bu savdo sotiqdagi dori darmondagilar ham hushyor bo'lishib qolgan, chunki portalga yozaman, prezidentga aytaman degan gapdan endi hamma qo'rqadigan bo'lib qolgan.
Endi men yo'q sizni doringizni so'rayotganim yo'q, sezib turgan bo'lsangiz kerak, xabaringiz bordir. Shavkat Mirziyoyev 17 iyul kuni dorilarga oid navbatdagi qarorni imzoladi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Ko'rdingizmi, yo'qmi?
Ko'rdim-man, o'qidim buni.
Nimasiga e'tibor berdingiz? Nimasiga e'tibor berdi shu qarorni?
Shu qarorda tibbiyot buyumlari degan masalan bitta muammo shunday bo'lyaptiki, O'zbekiston bo'yicha 2-3 ta viloyatlarda va Toshkent poytaxt Toshkent shahrida bor, yuragi o'sha krizisi yurak krizisi yaqinlashganda yo bo'lgan paytda masalan infarktdan o'lib qoladigan odamlarni shu o'limdan saqlab qolishga yordam beradigan angiograf degan apparat o'rnatilgan, shu ham Farg'onada juda ko'pchilikni hayotini saqlab qolishga yordam beryapti. Mana shu nimalarga shu krizis paytida qo'yiladigan stentlar chet eldan olib kelinadi. Bu ham o'sha tibbiyot buyumlariga kirsa kerak. Mana shuni olib kelish tobora qiyinlashib boryapti. Menda ma'lumotlarga qaraganda Toshkentda ham bu yerda ham bu o'sha konvertatsiya bilan bog'liq. Masalan bir yildi boshidan beri xuddi mana shunday apparati bor nimalarga markazlarda o'sha so'mini konvertatsiya qilib bermasdan turishibdi. Eng zaruriy ashyo, zaruriy o'sha tibbiyot buyumini olib kelish uchun. Endi bu dori darmonlar ham hammasini narx navosi boshlasini ishlash erkin konvertatsiyaga bog'liq narsa. Oldin o'shani ta'minlamasdan turib buni bir amalga oshirish juda qiyin. Xuddi mana haligi go'shtlar narxini hokimlar buyurib manunchadan sotasan degandek befoyda haligi buyruqlarga o'xshab qoladigan narsada oldin o'sha yo dotatsiya berish kerak yo bo'lmasa juda katta miqdorda o'sha qoramollarni va o'sha so'yiladigan so'qinlarni import qilmasdan turib unga bir yo bo'lmasa shu mamlakatni o'zida boqishga baza yaratmasdan turib go'sht va chorva mahsulotlari narxini kamaytirish buyruqbozlikni qilib bo'lmaydigan narsaligini hamma biladi bugungi
kunda. Endi Abdusalom aka, mana qaror bilan tanishib chiqdim deyapsiz, undan oldin aytdingizki o'sha ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi paydo bo'ldi keyingi oylarda va buni men bir iste'molchi sifatida sezdim dedingiz. Bu hech kimga sir emas. Bu taqchillik prezidentni o'sha 31-oktyabrda qabul qilgan, shu sohada qabul qilgan boshqa bir qarorni ijrosi davomida paydo bo'ldi. Shunday deyishimiz mumkin. Mumkinmi, yo'qmi?
Ha, albatta, o'shandan keyin juda ko'p shu aptekachilar olib kelishda, shu narx qo'yishda qiynalishni boshlashdi. Shuning uchun eng yaxshisi yo'q narsaga muammo ham yo'q degan tomonga o'tib olishdi.
Bas shunday ekan, mana kechagi qaror bilan tanishar ekansiz, sizda mana shu paydo bo'lgan taqchillikka barham beradi shu qaror degan his paydo bo'ldimi, yo'qmi?
Yo'q, bo'lmadi. Aytayapman-ku, bu konvertatsiya muammosi hal bo'lmaguncha bu dori darmonlar asosan chet eldan olib kiriladigan tovarlar nima sferasiga kiradi. Chet eldan olib kiriladiganlar dollar o'sha valyutaga bog'liq, chet el valyutasiga. Shu konvertatsiya hal bo'lmaguncha bu dori darmonlarni narx navosini, ta'minotini yo'lga qo'yish menimcha oson ish bo'lmaydi.
Tamam. Endi dori bozoridan mashina bozoriga o'tamiz. Yana bir yangilik, kechagi yangilik, mashina sotib olish uchun kredit berish masalasi. Xabaringiz bormi bu masaladan, yo'qmi?
Ha, kredit berishni to'xtatishdi degan bir xabarga ko'zim tushdi.
Ha, bizdan ketdi shu xabar. Asaka bank va boshqalar, boshqa banklar mashina sotib olish uchun kredit berishni to'xtatdi. Deydi, umuman o'zi shu mashina savdosi, mashina bozori qanday hozir Farg'onada?
Endi naqd pulga oladigan o'sha bozor, juda katta mashina bozori bor Farg'onada, Qo'qonda, Andijonda. Ancha sustlashib ketdi deyishdi mashina bozori. O'sha narxlar, har davlat narxlari ko'tarilgandan keyin bozordagi narxlarni ham ko'tarishgan, lekin oladiganlar keskin kamayib ketdi. O'sha pul ko'tarib kelib mashina olaman yo bo'lmasam nasiyaga olaman deganlar ham juda keskin ravishda kamayib ketdi deyishdi. Bundan tashqari endi man bir ikki kun oldin bir guruhda nima qilib suhbatda bo'lib qolib, shu yerda endi ancha hokimiyatga yaqin amaldorlar ham bor edi, shu yerda gapirishib qolishdi. Shu bir yangilik kutilyapti manimcha, shu mashinalarni narx navosi bo'yicha nimani qaror o'zgartirilsa kerak, shunaqa harakat bo'lyapti tepada, noto'g'ri nima bo'ldi deganda, mana shu qaror ham o'zgartirilish arafasida deganda bir taxminda aytishdi. Endi bu taxminda aytgan odamlar shu sohaga yaqinroq odamlar edi.
Agar o'zgarish bo'lsa, o'sha aytilayotgan o'zgarish bo'lsa, nima o'zgaradi?
Shu bois narxlar pasayadi, oldin nimasiga, darajasiga tushsa kerak. Shuning uchun ham kredit berishni manimcha to'xtatishdi.
Tushunarli. Tushunarli. Yana bir mavzu, O'zbekistondagi imomlar attestatsiyadan o'tkazilibdi. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Lekin aslida musulmonlar idorasi attestatsiya so'zini ishlatmadi. Kechagi materialimizda muxbirimiz bilan suhbatda suhbatdan o'tkazilishdi. Xabaringiz bormi, yo'qmi bundan?
Xabarim bor. Endi hamma imomlarda, hatto o'sha mahalla masjidlariga juda kam qolgan, deyarli hamma jami masjidlarining imomlarini suhbatdan o'tkazishdi. Endi bu har o'sha suhbatda har xil toifadagi amaldorlar bo'lgan deyishyapti.
Shundan kelib chiqib, bitta savolim bor. Ozodlik bilan suhbatlashgan farg'onalik imom bundoq debdi. Qarang, farg'onalik bo'lgani uchun sizdan so'rayapman-da. Ba'zi imomlar bo'ldi, Rossiyaning poytaxti qaysi shahar deb so'rashsa bilmayapti. Bundaylarga Toshkentdan kelib, diniy saviyangiz past ekan, ilmiy darajangiz past ekan deb ketishdi, deydi farg'onalik imom. Bo'lishi mumkinmi shunaqa Rossiyani poytaxti Moskva ekanligini bilmaydigan imom bo'lishi mumkinmi? Va umuman imom balki bilishi ham shart emasdir Moskvani.
Yo, endi oddiy bir elementar bilimlarni bilmaydigan odam endi juda katta jamoaga ma'ruza o'qib nima qilishi ham juda odobli emas. Hali ma'naviy haqqi ham yo'q. Agar oddiy bir yaqinda ajrashib ketgan bir davlat O'zbekistonni yaqin tarixini bilmasa, endi bu ham O'zbekiston tarixi bilan chambarchas bog'liq. Rossiya, Latviya, Litva degan nimalar hammasi O'zbekiston yaqin tarixi bilan bog'liq mamlakatlar, qardosh respublikalar bo'lgan, ularni poytaxti, millati qanaqa, oddiy bir elementar ma'lumoti bo'lmaydigan bo'lsa, u imom qanaqa imom, bu madrasalar nima to'g'risida dars beryapti bo'lmasa.
Rahmat sizga, Abdusalom aka.
Salomat bo'lingiz.
O'zbekiston madaniyat.
Moskvada O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning konserti bekor qilingani ayrim migrantlar noroziligiga sabab bo'ldi. Ularning iddao qilishicha, chiptalar puli ham qaytarib berilmagan. Ammo konsert tashkilotchisi Ozodlik bilan suhbatda barchaga chipta pullari qaytarilganini ta'kidladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Iyul oyi boshida taniqli xonandaning 1000 tomoshabinga mo'ljallangan Aquamarin konsert zalida 16-iyul kuni 2 marta konsert qo'yishi e'lon qilingandi. Biroq taniqli xonanda Yakkaxon konsertiga borganlarga tashkilotchilar tadbir qoldirilganini bildirgan. Konsertga kelganlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ayrimlarga chipta pullari qaytarilmagan.
Pulimiz ham bermayapti-da.
Nimaga bermayapti?
Bilmasam, shunday sotgan biletni pul qaytarib bergan yo'q. O'zi mana biletni yerta musiqaga tashlab borib ko'ring, musiqada biletni.
dedi ulardan biri. Konsert tashkilotchisi Baxtiyor Xo'ja Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda barchaga chipta pullari qaytarilganini alohida ta'kidladi.
Biz o'zimizni video hamma izohimiz bor, pullari qaytarilgan aka.
Aniq bu qaytarilganligi, chunki odamlar
aniq aka, men aka, meni vijdonim toza. Hammaga men hamma yerda aytaman aka, men hammasini telefonni bu yerda hamma taniydi bizni. Hammasini pul qaytarilgan
dedi Baxtiyor Xo'ja Rahmonov. Uning ilova qilishicha bir necha yuz kishiga bepul taklifnomalar tarqatilgan va ulardan ba'zilari o'sha taklifnomalar uchun pul talab qilishgan.
300 tadan ortiq odam pregladsiyani olgan bizlar. 300 ta 400 taga yaqin odam.
Bilet olganlar alohida, to'g'rimi?
Bilet olganlar alohida, pregladsiyalar alohida. Bu hammasini bilamiz, qayerdan qanaqa pregladsiya berilganligini.
Dedi konsert tashkilotchisi. Baxtiyor Xo'ja Rahmonov hozirga qadar Rossiyada Ozodbek Nazarbekovning konsertini 7 marta uyushtirgani va hozirga qadar biror marta bo'lsin konsertlar bekor bo'lmaganini bildirdi. U bu galgi tadbir nega qoldirilganini bilsa-da sababini ochiqlay olmasligini aytdi. 30-iyunda prezident Mirziyoyev Ozodbekni Yoshlar teleradio kanali bosh direktori qilib tayinlagan edi. Tayinlov ortidan san'atkorning prodyuserlaridan biri bundan buyon uning xususiy tadbir va kechalarda ishtirok etishi nihoyatda qiyinlashishini e'tirof etgandi. Moskvadagi O'zbekiston konsulligi vakili Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan konsert nima uchun qoldirilganiga izoh berdi. Yoshlar kanaliga rahbar etib tayinlangandan keyin Ozodbekka hukumatdagilar bundan buyon chetga chiqa olmasligini aytishgan. Hofiz to'y va ma'rakalarni bekor qildi, gastrollarni ham to'xtatdi, dedi konsullik vakili. 43 yashar Ozodbek Nazarbekov O'zbekistondagi eng mashhur san'atkorlardan biri hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z kargo faoliyatini qayta boshlagan Abu Sahi shirkati xizmat haqlarini arzonlatdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-13 iyul kunlari Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik savdogarlar Toshkent, Farg'ona vodiysi, qolaversa janub viloyatlaridagi bozorlarda savdo qiladigan Abu Sahi kargo shirkatining doimiy mijozlaridir. Abu Sahining qayta ish boshlaganini bu savdogarlar o'zlari uchun uzoq kutilgan xushxabar deb atadilar. Abu Sahi to'xtagandan keyin o'zimiz Xitoydan mol olib kelib ko'rdik. Rastamoshka qilib 2 barobar qimmatga tushdik. Bozorimiz qarib kasod bo'ldi. O'tgan oy Abu Sahi ishga tushdi deb xabar kelgandan keyin Xitoydan yana tovar oldik. 12 kun deganda yetkazib berishdi. Deydi yillardan beri Abu Sahi orqali olib kelinayotgan Xitoy tovarlari bilan savdo qilib kelayotgan kichik tadbirkorlardan biri. Bu qolaversa Abu Sahi kargo xizmatidan foydalanib kelayotgan yana boshqa 2 savdogarning ozodlikka aytishicha ayrim juz'iy o'zgarishlarni istisno qilganda shirkat ish uslubi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Mol keldi deb SMS yuborishgandan keyin Abu Sahi bozori ichidagi omborxonaga bordik. Kassada bizga kargo raqamini berdi, falon pul to'laysiz deyishdi. Avvallari kassada dollarni bozor narxidan ham qimmatroq hisoblab so'mda to'lardik. Bu gal naqd dollarda falon joyda falonchiga to'laysiz deyishdi. O'zgarish shu. Lekin yana oldingidek Xitoydan yuborilgan tovarlarning rastamoshka qilinganini ko'rsatuvchi biror hujjat berishmadi. Mollarimizni dokumentsiz olib chiqdik, deydi Ozodlik bilan suhbatda shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri. Bu va Abu Sahining Ozodlik suhbatlashgan boshqa mijozlari O'zbekiston hududiga boj to'lovlari to'lab kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarsiz olingan o'z tovarlarini sotishning tavakkalchilik ekani va bundan ancha xavotirda ekanlarini yashirmadilar. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga qarashli Abu Sahi shirkati 2017 yil yanvaridan boshlab Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan import tovarlarini o'z mijozlariga yetkazishni to'xtatib qo'ygani haqida savdogarlardan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan edi. Bu murojaatlar asosida Ozodlikning O'zbekiston bojxona va soliq qo'mitasi rasmiylari bilan qilgan mikrofonsiz suhbatlarida mulozimlar shirkat kargo faoliyatining tekshirilayotgani va ular tugaguncha import mollari olib kirish to'xtatilganini tasdiqlagan edi. 13-iyul kuni Ozodlik suhbatlashgan bojxona qo'mitasi mulozimi Abu Sahi mijozlarining shirkat o'tmishdagi kabi import mollarining boj to'lovi to'lab olib kiritilganini tasdiqlovchi hujjat bermayotgani bilan bog'liq xavotirlariga javob qaytardi. Abu Sahi bitta emas, yuzlab minglab savdogar molini olib kiradi. Kelgan kargodan har bir savdogarning molini ajratib unga boj to'lovi to'lanmaydi. Shuning uchun Abu Sahi ham har bitta savdogarga maxsus hujjat bera olmaydi. hammasi kategoriya kodlar bo'yicha birato'la hisoblanib, shundan boj to'lanadi. Savdogarlar qo'lida Abu Sahih bilan tuzilgan shartnoma va kargo uchun to'langan kvitansiya bo'lsa bo'ldi. Shuning o'zi bu mollarning kontrabanda emasligini tasdiqlashga yetadi. Keyin savdogardan bunaqa hujjatni hech kim so'ramaydi ham. Abu Sahih qanday ishlagan bo'lsa, shunda ishlashda davom etaveradi, dedi Ozodlik suhbatlashgan bojxona rasmiysi. Abu Sahihning boj to'lovlari to'lama yoki sunniy tarzda arzonlatilgan to'lovlar orqali O'zbekistonga import mollari olib kiruvchi asosiy monopolistga aylangani haqida yillardan beri mavjud tanqidlarga javob bergan Timur Tillayev advokati Ozodlikka bunday e'tirozlarni bir necha bor rad etgan edi. Ozodlikning Abu Sahih mijozlari ayni kunlarda o'zlariga import mollari uchun boj to'langanini ko'rsatuvchi hujjat berilmayotganini aytishmoqda. Bu xabarlarga qanday javob qaytarasiz degan 12-iyul kungi so'roviga Tillayev advokati yuborgan javob quyidagi mazmunda bo'ldi. Mijozimning o'z avvalgi izohlariga qiladigan hech qanday qo'shimchasi yo'qligi va o'tgandagi bayonotlarimizda turishimizni e'tiborga oling, deyiladi Ozodlikka elektron pochta orqali yuborilgan rasmiy javobda.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoam taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.